Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 7 октябрь, пенжешембе. Микрофон алдында Нойф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русияда иң таасирлүү саясатчылардын бирси саналган Владислав Сурков Казанда бирдем Русия фиркасы вакиллери менен ушурашты. Шоллу диварларында биринчи атналык барлыкка келген миллетара нефретке өндөүчү жазуулар эле да тура. Башкырстанда жанисеп алдынан татар һәм башкырт уюшмалары үз ишчилекләрен күчәйтеп жиберди. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. Әдәбият өлкәсендә Нобель бүләген Перу язучысы алды. Маҗарстанда агулы мәддәләр Дунай култыгына эләккән. Мәскәүдә журналист Анна Политковская искә алалар. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Быел әдәбият өлкәсендә Нобель бүләге танылган Перу язучысы Марио Варгас Льосага бирелде. Ул аны хакимият төзелешен җентекле тасвирлаганы каршы тору фетнә һәм шәхеснең җиңелүен ачык итеп күрсәткән өчен алды. Марио Варгас Льоса 1936 елны Перуда туган, соңгы елларны Мадридта яши. Аның иң танылган романнары Чиркәүдәге сөйләшү, Кыямәт көне сугышы, Шәһәр һәм этләр дип атала. Мажарстанның балчык заводындагы каза нәтиҗәсендә таралган агулы мәддәләр Дунайның төп елга юлыннан 10 чакрымда гына урнашкан Машони Дунай кушылдыгының бер култыгына эләккән. Әлегерәк агулы мәддәләрнең Европаның башка илләренә таралуыннан куркып, Еврокомиссияның экология проблемалары өчен җаваплы вәкиле Янис Поточник агулы мәддәләр Дунайга агып чыкмасын өчен бар мөмкинлекләрне күрергә чакырган иде. Мажарстанның тирә-юны саклау министры Золтан Илеш экология казадан үшін бір жыл вақыт ұзарға мүмкін деп білдіре. Душәмбе Мажарстанның Колонтар шәһәре яндағы балшық заводында зур мишке тишіліп, алюминий мәғдән ішкәрту сулары 7 ауылға ұғып шықты. Қазада 4 кіші хәләк болды, дистәлерше кішінің тәннәрі пішті.
Азатлықта хәбәрләр, нишек бар шулай.
Таҗикстан дәүләт гвардиясе 6 октябрьдә Рашт районындагы Бралык казасында 7 кешенең үлүен әйтте. Шул ук вакытта хәрби ишбада мәсүлә мәгълүмат чараларының көч структураларына нигезләнеп Бралык казасында 28 кешенең шул исәптән Альфа төркеме гаскәрләре үлүе турында хәбәрләрне аңлатма бирмиләр. Шулай ук минада хәрби машина шартлавында 6 гаскәрнең үлүе турындагы мәгълүмат рәсми аңлатылмады. Соңгы 2 атнада Таҗикстан Рашт районында хәрби машина кәрванына һөҗүм иткән сугышчыларга каршы чаралар бара. Кәрванга һөҗүм вакытында 26 кеше үлгән иде. Бүген Новая газета журналисты Анна Политковскайның үлеменә 4 ел булды. Көн дәвамында мәскәүләр Политковскайның әйе янына чәчәкләр салды. Кишин журналистның йорты янында танылган сәясәтчеләр, хукук яклаучылар һәм җәмәгать эшлекләр җыелачак. Алар үтерүгә боерык бирүчеләр һәм үтерүчеләр әле дә иректә дигән шигарь астында митинг уздырачак. Политковскайның үлеме әле дә ачыкланмаган. Алдагы көнне Русияның тикшерү комитеты тикшерүне 2011 елның февраленә кадәр озайту карарын кабул итте. Пакистанда НАТО хәрбиләренә дигән ягулык белән булган йөк машиналарына тагын 2 һөҗүм оештырылган. Барлыгы 40 машина юк ителгән. Хәбәр итүләргә караганда, илнең көньяк-көнбатышындагы Кветта шәһәре тирәлегендә 20 сестерндагы ягулыкка ут төрткәннәр. Соңрак шундый хәбәр Пакистанның төньяк-көнбатышыннан килде. Әлеге һөҗүм Кушма штатларының Пакистан хәрбиен үтергән өчен гафу үтенүеннән соң булды. Вашингтон американ хәрби бралагы ялгыш ут ачкан дип белдерде. Кыргызстанда 10 октябрьда узачак парламент сайлаулары барышында бир гана партияда 5% тавыш жыя алмаса, сайлаулар кабат уздырылачак. Сайлаулар һәм референдумнар уздыру үзәк комиссия җитәкчесе Акылбак Сәриев хәбәр итүенчә, парламенттагы 120 урынга 29 фирқадак бәйте. Сайлауга күпме кеше килүенә карамастан, ул узган дип саналачак. Европада именлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Кыргызстандагы сайлауга әзерлекне уңай дип бәяли. Әзерләнгән хисапта партиялар ирекле рәвештә сайлау алды кампанияларын уздырала диелгән. Шулай ук фирка исемлекләрендә төрле милли ашылыклар җитәрлек күләмдә тәкъдим ителгән диелә. Халыгара валюта фонды белгечләре Кытай һәм башка үсеш алучы илләр якын елларда илдәге икътисад үсешен алга җибәрү башында торачак дип саный. Чәршәмбе көнне Халыгара валюта фонды чыгарган фаразларга караганда, Кытай икътисады быел 10.5%-ка, ә Бразилия 7.5%-ка җитәчәк. Бу үсеш алган илләр белән чагыштырганда шактыйга күбрәк. Фаразларга караганда, Кушма Штатларда бу 2.6%, ә Европа илләрендә 1.7% булачак. Халыгара валюта фонды мәгълүматлары күрсәткәнчә, дөньяда эшсезләр саны 210 миллион кешене тәшкил итә. Бу 2007 ел, ягъни икътисади кризисга кадәр шир белән чагыштырганда 30 миллионга күбрәк. Русияның Иранга S-300 ракета комплексларын сату турындагы килешүне кире кагуы сәбәпле Мәскәү Тәһранга әлек әйтелгәнчә 800 миллион доллар түгел, ә 166 миллион 800 мең долларына кайтарга тиеш. Бу хакта Русия технологияләре şirkәте җитәкчесе Сергей Чемизов белдерде. Аның сүзләренчә, Русия Иранга алдан алган өлеше акчаны гына кайтарга тиеш, чөнки килешүне үзүгә алардан тырмаган сәбәпләр нигез булган. Монда БМО Иминлек шурасының Иран каршы яңа чикләүләр кертү карары турында сүз бара. Аның нигезендә S-300 комплексларын сату тыела.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Унынчы октябрьдә Русияга Калифорния губернаторы танылган актер Арнольд Шварценеггер җитәкчелегендәге венчур фондлары һәм инновация şirkәтләре вәкилләре киләчәк. Америка инвесторлары Глобаль инновацион хезмәттәшлек форумында катнашачак. Шулай ук Сколково инновация үзәген карыячаклар. Мәскәү һәм Казан бизнес вәкилләре белән очрашачаклар. Бизнес онлайн интернет сәхифәсе хәбәр итүенчә, Шварценеггер җитәкчелегендәге вәкиллек Русиядә, аерым алганда Татарстанда инновация проектлары үсеше мөмкинлеген бәяләячәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллы диварларында берничә атна элек барлыкка килгән милләтара нәфрәткә өндәүче язулар әле дә тора. Казанда 3 районны берләштерүче тиз йөрешле трамвай юлы ачылды. Бу һәм башка темаларга без Владислав Сурковның Казан сәфәре турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Чәршәмбе көнне Русиядә иң тәэсирле сәясәтчеләрнең берсе дип саналган Владислав Сурков Казанга килеп, Бердәм Русия фирқасының җирле бүлеге вәкилләре белән очрашты. Аның сәфәре артында ни ята? Рәсми хәбәрләргә караганда, Русия президенты идарәсе башлыгы урынбасары Сурков Казанга килеп, модернизация турында сөйләшкән. Әмма кайбер күзәтүчеләр аның сәфәрен Лужковның китүе белән бәйли. Тулырак әйтеп, Бикә Тимерова сөйли.
Бердәм Русия фирқасының Татарстан бүлегендә Владимир Сурковның килүен гадәти эш сәфәре итеп атадылар. Бер ай элек ул Башкортстанда булып киткән иде, хәзер Татарстанга килде дип әйттеләр Бердәм Русия фирқасының Татарстан бүлегендә. Республикада алдагы ял көннәрендә муниципаль сайлаулар булачак. Анда хакимият фирқасыннан меңләрчә намзәт катнаша. Сурков үткәргән очрашуда бу хакта сүз бардымы, юкмы хәбәр ителми. Чәршәмбе көнне Русия президенты идарәсе башлыгы урынбасары Владислав Сурков, фирқаның югары шура президиумы сәркәтибе Вячеслав Володин, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Хакимият фирқасының Татарстан бөлеге башлығы Фәрит Мұхаммәдшин һәм партия активистлары катнашлыгында очрашу булып алды. Соңыннан мәгълүмат чаралары янына чыгып, Владислав Сурков сәяси системаның киләчәге, аның юнәлешләре турында сөйләштек дип хәбәр итте. Сурков төп игътибарны Русия президенты Дмитрий Медведевның модернизация сәясәтенә бирде. Ул хакимиятның консолидациясе, модернизация бурычларын үтәү өчен үтемлерәк дигән белдерүдә ясады. Очрашу ябык ишекләр артында үтте. Аннан соң булган фирқаның бу очрашудан соң Владислав Сурков Татарстандагы Бердәм Русиянең Казан бүлеге президиумы утырышында булды. Аннан соң Бердәм Русиянең сайлауларда үзенә көндәш күрмәве, Казанда каршы тавыш бирүчеләрнең саны кимеп баруы турында игъланнар таралды. Русиядә иң тәэсирле сәясәтчеләрнең берсе дип саналган Владислав Сурковның Казанга килүе шушы җирле сайлауларга бәйлеме, әллә рәсми чыганаклар хәбәр иткәнчә, күбрәк сәяси фирқаны үстерү, модернизация турында сөйләшү өчен оештырылган идеме? Бу хакта мәгълүмат, рәсми аңлатмалар юк. Кайбер хәбәрләргә караганда, Владислав Сурков шулай ук Гадел Русия фирқасының Татарстан бүлеге тарафдарлары белән дә очрашкан. Чәршәмбе көнне 200ләп кеше Казанда шул Корстон үзәгендә җыелып, фирқаның программасы белән таныштырды. Сайлау алды очрашуын үткәрде дип хәбәр итә рәсми агентлыклар. Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире Рашид Әхмәтовның гадәттәгечә Татарстандагы вакыйгаларга карашы үзенчәлекле. Газетаның соңгы санында ул Русия президенты идарәсе башлыгы урынбасары Владислав Сурковның килүен Юрий Лужков тирәсендәге хәлләр белән бәйли. Мәскәү башлыгы Юрий Лужков эшчәнлегенә тискәре бәя бирелә башлаганнан соң Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев аны яклап чыкты. Ул Лужков эшләгән эшне кимитеп күрсәтергә ярамый дигән белдерү ясады. Аннан соң вазифадан читләштерелгән Мәскәү башлыгы Юрий Лужковның сәяси хәрәкәт оештырырга җыенуы турында да хәбәрләр чыкты. Шулай итеп, Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов фаразлавынча, Сурков Шәймиевне элекке Мәскәү башлыгы Лужковка теләктәшлек күрсәтмәскә дип киңәш итергә килгән. Бу фаразмы әллә чынмы билгеле түгел. Рәсми мәгълүмат чараларында дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев һәм Русия президенты идарәсе башлыгы урынбасары Владислав Сурковның очрашуы турында хәбәрләр булмады.
Русия президенты идарәсе башлыгы урынбасары Владислав Сурковның Казан сәфәре турында Бикә Тимирова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы Шаллыда такыр башларның активлашуы турында узган атнада хәбәр иткән иде. Анда Шаллының үзәк базары янында тире күн кибете диварларында, якындагы базар қоймаларында милләтара нәфрәткә өндәүче язулар барлыкка килүе турында әйтелде. Атналар узса да, рус телендә Русия руслар өчен шуркалардан берни сатып алмагыз, житларны үтерегез дигән язулар әле дә тора. Шаллыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Милета кибета диварындагы язмалар исән-сау шул килеш торалар. Элегрәк диварда көн саен берәр яңа язу яки рәсем барлыкка килсә, хәзер монысы тукталган, ягъни яңа сүзләр өстәлмәгән. Шулай да житларны үтерегез, шуркалардан әйбер сатып алмагыз дигән өндәмәләр гомер буе торармы? Аларны юкка чыгару буенча бер нәрсә дә эшләнмәсме? Азатлык хәбәрчесе шушы сорауларга ачыклык кертү өстендә беркадәр эш алып барды. Милита тире күн кибетенең хуҗасы Амелия Галламова бу күренешкә бик борчыла. Аның әйтүенчә, 7 октябрь көнне милиция хезмәткәрләре килеп, язуларны юкка чыгарырга рөхсәт биргәннәр. Әйе, рөхсәт биргәннәр. Бәлки, монысы тикшерү эшләре белән бәйле булгандыр. Амелия ханым монысына ашаклык кертмәде. Шунысы мәгълүм, кибет үз кеше белән дивардагы язуларны битерергә тиеш. Үзәк базардагы павильоннар артына Россия урыслар өчен дигән язулар язылган. Базарның бу урыны Шаллыдагы төзүче стадионы, ягъни шәһәр карамагында икән. Бу язулар күпме торачак дигән сорау белән стадион башлыгы Рустам Файзрахмановка элемтәгә чыктык. Менә аның җавабы.
Сами сходили, покрасили, все закрасили, рабочих отправили. Все же перекрасили, все. Будем буядлар.
Ну, дальше уже, наверное, будет соблюдать, контролировать, наверное, такие надписи.
Там всегда контролируются такие надписи. Просто рынок сами знаете, что такое. Не успеваешь отвернуться, успевать накрасить. Молодежи надо работать, чтобы они такую политику не ждете. Все убрали, все покрасили. Охране поставили взвес, чтобы еще раз обсмотрели все со всех сторон.
А вот попытки не было, там в милицию обращались, или как там виновных искали, не искали?
Ну как, папа, вот на улице машина стоит, выходишь из подъезда, у тебя машина вся изрисована. Какой там, кто-то увидит, что ли? Кто там будет смотреть? Вот свою охрану, которая у нас охраняет эти улицы, еще раз предупредили, еще раз проинструктировали, чтобы все просматривали со всех сторон, что будем уже наказывать уже. Это дезодорант, представляете, он брызгает, краска вылетела. Это буквально 10 секунд, чтобы нарисовать, допустим, слово какое-то там из трех букв и так далее.
Рахмат, шуша, милиция была изломатана, это мадинда?
А на кем-то, не в этих нету баллончиков, чтобы какие-то отпечатки рук, чтобы что-то делать. Кто-то свидетель, там что-то нет, если даже увидят, они промолчат. Поэтому свою охрану еще раз проинструктировали, чтобы смотрели почаще, повнимательнее, все.
Әлегіне үшчілеріні жіберіп, язуларыны бұядық. Бу балашага шаяруы. Кай вакыт үйдән чыкканда кешеләрнең ишек алдындагы машиналары шулай буялган, ясалган була. Андыйларны эзләп тә бу мөмкин түгел. Эзләүчеләр дә булмаска мөмкин. Хәзер инде каравылны кисәттек. Базар территориясендә алга таба да шулай булса, каравылчыларга җаза биреләчәк, ди Рөстәм Файзрахманов. Алда әйтеп кетілген милиция кибетіне кері қайтық. Амелия Ғалламовадан кибеттен тышта болған жерді көзәту жайламалары барлығы білән қызықсынабыз. Бүтін жерді бар, бары тек язылған орындағына видео көзәту йоқ иде де кибет хужасы. Әмінә шоркалардан әйбір сатып алмағыз деген язулар бұйылның апрель айында автобус, һәм трамвай тукталышларында барлыкка килде. Аларның күбесен инде сөрттләр. Шаллының Ак мәчет, Гренада паркы тукталышларында бу язуларны әле дә күрергә мөмкин. Алары кайчан юкка чыгар, әлегә билгесез.
Шаллы диварларында милләтара нәфрәткә өндәүче язулар турында хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде. Азатлыкның интернет сәхифәсендә безнең укучыларыбыз да бу турыда үз фикерләрен әйтә. Мисал өчен, Чаллыдагы укучыбыз Булат булай дип яза: "Әгәр Чаллыда татар иҗтимагый үзәге хәрәкәте көчле булса иде, бернинди урыс фашистлары бездә авыз ачмаслар иде һәм бөтенләй булмастай иде. Татар хәрәкәтен яңадан эшләтеп җибәрергә кирәк. Яшьләрне милли пропаганда эшләрен башкарырга кирәк. Эшү тартудан тыеп спортка һәм фәнгә өндергә кирәк. Бу эш алып барылмый шул Чаллыда" дәди укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу яки азатлык тапшыруларында күтәрелгән башка темаларга үз фикерләрегезне әйтәсегез килсә, рәхим итегез, безнең адрес azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
Азатлык.орг.
Шушы көннәрдә Татарстан башкаласында 3 районны берләштерүче тиз йөрешле трамвай юлы ачылды. Метро электротранс идарәсе вәкилләре 2013 елга мондый юлларның бермә-бер артуын һәм трамвайның Татарстан башкаласында актуаль транспорт чарасы була башлавын әйтә. Казанның яңа трамвайлары турында Гадел Галәметдин сөйли.
Соңғы 1-2 ел ішінде Татарстан баш қаласында шоқты урамнардан трамвай юллары алына башлағаш, қазаннардың көбісі бұ әкірін хәм көп орын алушы транспортның йоқ етілуіне шатланды. Оның қарауы трамвай юллары бір орыннан алынса, екінші жерде керісінше салына. Шошы күннерде Қазан хакимиеті 9-ші трамвай маршрутын ашты. Қазан урамнарында маршрут автобусын ертуші Дамир Имамов ісе, өз автобусының тезлігін сағатына 90 км-ға хәтлік жеткіріп те, әлгі трамвайны ұза алмауын әйті. Бұ трамвайға ұтырып юрушілерінің көбісі яңа салынған юлының оңайлы болуын әйті. Метроэлектротранс башлығы Әсвен Халявов сүзлерінше, яңа ашылған юл заманша технологиялар қолланып салынған. Шоның үшін трамвайларының тезлігі де еру сифаты да артқан.
Мәскеу базарынан железнодорожный вокзалға хәлік юл кесілісілері жоқ. Олар полностью тілсіз жасалған темір юллар. Соға көре, анда қан қалтуы ештілмес, ол тегізгіне моторғына бұраса ол трамвайлар.
Метро электротранс идарасы мағлұматларына қарағанда, әлігі трамвай Қазан үзәгінің Киров районы ашы авиатүзіліш районына ерешек. Әлігісе, бұ юл Ленин дамбысы аша ұзған. Әзір трамвай юлының яңа салынған үлші Киров районының шассы Вахитов, Арқылы базар, Зур, Крыловка һәм Серов урамнары аша ұза. Білгішлер әйтуінше, яңа ашылған юл білен шәһәрнең Мәскәү базарыннан Тимир юл вокзалына бернинди бекләрсез 20 минутта барып җитеп була. Әсвен Галявов сүзләренчә, Казанда трамвайларның яңаруы 2013 елга кадәр дәвам итәчәк. Универсиадага исә шәһәрнең барлык районнарын берләштерүче трамвай юлы бөҗрасы булдырылачак, ди ул.
Кольцевой юл булачак Солнечный городоктан Южный арк аннары 39-нче квартал, Тимир юл вокзалы янына, Тукай урамыннан Борискова килеп җитә, Борискадан Кояш шәһәре таштырылачак, яңа юлланда төзеләчәк.
ФИФА таләбе буенча универсиада катнашучылары бер кырылмадан икенчесенә озак дигәндә 20 минутта барып җитергә тиеш була. Шул сәбәпле Татарстан җитәкчелеге тиз йөрешле трамвайларга өмет баглый. Аларның тизлеге метроны кына якын булырга мөмкин. Барлыгы исә 2013 елга кадәр Казанга заманча 150 трамвай кайтарырга ниятлиләр. Татарстан халкы трамвайларны оныта башлаганда Казанда бу төр транспортка хәтта музей ачылган мәлдә трамвайлар яңа сулыш ала. Кайберәүләр хәтта шәһәрдә трамвай инкыйлабы башланды дип шаярта. Метроэлектротранс җитәкчелеге исә бу яңарыш галәмәтләрен революция дип атау артык ди. Алар бу гамәлләрне алдан планлаштырган эшләрне башкаруына дип бәяли.
Қазанның тиз йөрешле яңа трамвайлары турында Ғәділ Ғаләметтен сөйләде.
Азатлық радиосы.
Мен Азатлықны қысқа толқындарда іздеп отырам.
Интернет ашам да, Азатлық.орг сәхифәсін оннан да тыңлап була.
Мен Азатлықны көңілім біле тыңлайм.
Қысқа толқындарда, интернетте һәм ершендә Азатлық радиосын тыңлағыз.
Татарстанда тагын бер яңалык. Казанның 19-нче гимназиясендә үзенчәлекле яңа проект Татар телен интернет аша онлайн өйрәтү программасы әзерләнә. Финанс мөмкинлекләр шикле булу аркасында әлегә бу эш тукталып тора. Шулай да проектны әзерләүчеләр аның киләчәге өметле булачак дип фаразлый. Алар белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Проект агымдагы елның февраль аенда эшли башлаган. Бу фикер әлегә мәктәп кысасында барлыкка килгән. Шулай ук Татарстан хөкүмәте тарафыннан да хупланган. Республика президенты Рустам Миңнеханов 2009 ел ахырында әле премьер-министр буларак Сибирге баргач, шәхсән үзе әлеге система белән кызыксынган. Андагы татарларга татарча өйрәтү мөмкинлеге турында сөйләп иткән булган. Күп тә үтми бу идея Казан шәһәренең 19-нче гимназиясында пилот программа рәвешендә тормышка ашырыла башлаган. Мәктәптә һәр кабинетта интернет тоташкан. Иң әһәмиятлесе бу мәктәптә информатика укытучы яхшы белгечләр бар. Проектның координаторы Татар яшьләре җыенының шура әгъзасы Айрат Фәйзрахманов сүзләренчә, гимназияның информатика укытучылары Skype-ка охшаган бер программа уйлап тапкан. Әлеге программа буенча бер юлы 15-20 кеше элемтәгә чыга ала. Һәрбер интернет укучысы бу программа ярдәмендә укытучыны һәм башка укучыларны да күрә һәм ишетә. Дәресләрне моңарчы бер укытучы укыткан булса, алга таба аларның санын 3-кә җиткерү планлаштырыла. Онлайн режимда татар телен укытучы Эльвира Тренголова сүзләренчә, бу дәресләрдә кемнең катнашачагын беркайчан да белеп булмый.
Ул кичкенә баладан алып, бер 60-70 яшьлекке хәтле мөмкин булырга. Минем өчен ул кызыклы да, икенче яктан ул бик авыр нәрсә дә бик уйлап карасаң, бөтенесенә әзер булырга кирәк һәрвакыт. һәр бер кешенең үзенә күрә хылкы да бар инде. Анасын татар телен белү дәрәҗәсе дә төрле. Һәр бер кешегә якын килергә дә кирәк бит. Балалар булса, аларга беренче сыйныфта укыткан шикелле укытасың инде. Без алардан бит инде үзебезчә сырыйбыз. Сез беренчедән вакытны билгелейбез аларның белән, кайсы вакытта чыгарга дип. Анасын, сез бу дәресләрдән үзегезгә нәрсә аласыгыз килә, нәрсә таләп итәсез сез бездән дип сорыйбыз без алардан. Менә алар мәсәлән аралашу өчен дип сорыйлар.
Эльвира ханым үз укучылары белән виртуаль дөньяда гына түгел, гадәти тормышта да очрашырга өлгергән.
Быел мин 30 августта үземнең укучыларым белән очраштым. Ике укучымны күрдем. Тормышта бетенә икенче кешеләр икән, телевизордан карап торганда икенче кешеләр икән. Без алар белән матур итеп татарча сөйләшеп утырдык, рәхәтләнеп.
Бу дәресләрнең географиясе бик киң. Әйтик, туган телләрен өйрәнергә теләп Краснодар, Воткинск, Октябрьский, Екатеринбург, Иваново, Германия кебек төбе һәм илләрдән катнашучылар булган. Май аенда исә курсларга Америка татарлары да бик теләп кушылган. Хәзер инде Латвия, Украина, Новосибирскида яшәүче татарлар курсларга катнашырга теләк белдергән. Айрат Фәйзерахманов сүзләренчә, дәресләр моңа кадәр берничә төркемгә бүленеп алып барылган.
Беренчесе ул татар телен начарак дип белүчеләр инде, икенче группа дәвам итүчеләр һәм өченче группа балалар булды.
Ди Айрат Фәйзерахманов. Оның сүзләренчә,
бу дәресләрдә грамматиканы, лексиканы карамыйбыз, без күбрәк сөйләштерәбез кешеләрне, коммуникатив рәвештә инде алып барыла. Ягъни бу дәресләр зрак эксперименталь рәвештә дә бара.
Пилот проект күзенчәлеге йөрткән дәресләр бернинди матди файданы да күздә тотмый. Киресенчә, гимназия кесәсеннән интернет өчен саллы акчалар түләнә ди Айрат Фәйзерахманов. Яңа уку елыннан планнар зурдан булса да, әлегә интернетка түләргә финанслар булмау сәбәпле дәресләр туктатылып тора. Онлайн режимдә татарча дәрес алып барылучы бүлмәдәге телевизорны кабызудан мәгънә юк. Татар телен өйрәтергә теләк бар, әмма бу араларда кисәләр токыр ди координатор. Программаны тормышка ашыручыларның өметләре барыбер сүнми. Дәресләр ноябрьдә ничек тә башланыр дип ышаналар. Инде хәзердән үк курсларга катнашырга теләп, тагын 25-30 кеше теләк белдергән. Бу дәресләргә теләсә кем катнаша ала.
Бердән бер шарт ул интернетның тизлеге 500-дән артык килобит һәм наушник, микрофон, веб-камера. Башка шартлар юк.
Ди Айрат Фәйзерахманов. Әмма әлегә күп кешене укыту мөмкинлеге юк икән. Проект координаторы хөкүмәттән ярдәм көтүләрендә үз сүзләренә өсти.
Алла бирсә, без дәүләт ягыннан ярдәм булыр һәм Рөстәм Миңнеханов әйткән мөмкинчелек ул күпкә киңрәк кулланылыр дип уйлыйм.
Моңарчы мәктәп.ру интернет адресы аша алып барылган дәресләр киләсе айдан кабаттан эшли башлаячак.
Татар телен интернет аша онлайн өйрәтү проектын әзерләүчеләр белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Бүгенге программабызның икенче өлешендә Башкортстанда тагын бер атнадан башланачак җан исәп алдыннан татар һәм башкорт оешмалары үз эшчәнлекләрен көчәйтеп җибәрде. Кайбер башкорт галимнәре керәшен татарлары алар чукындырылган башкортлар дип тәкрарлый. Таҗикстанда яңа туган балаларга ислам белән бәйләп гарәп исемнәрен кушу гадәткә керде. Сембердә ислам нигезләрен өйрәнүче хатын-кызлар өчен яңа уку елын ачу тантанасы узды. Бу темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Кушма штатлар рәсмиләренең Мексика култыгындагы каза нәтиҗәләрен бетерү гамәлләрендә тигәлсезлекләр булган. Бу хакта BP ширкәте нефть кыясында булган казаны тикшерү комиссиясының бүгенге әзерләнгән нәтиҗәләрендә әйтелә. Әлеге комиссия президент Барак Обама тарафыннан билгеләнгән иде. Аерым алганда комиссия култыкка агырга мөмкин дип фаразланган нефть күләмен алдан ук җәмәгатьчелеккә җиткерү кирәк иде дип саный. Җавап итеп Обама хакимияте хөкүмәтнең хәленнән килгән барысында эшләүен әйтте. Форб журналы тізіген дүнияның ең абруйлы хотын қызы есімлігінде Қошма Штатлар президентінің хотыны Мишель Обама бірінші орынға шыққан. Узған елін ол 40-ші орында болған деп хабар етілі. Мишель Обамадан соң 2-ші орынға Крафт Фуд шіркеті башқарма жетекшісі Ирен Розенфельд, әуіннан соң телевизион тапшырылар олы барушысы Опра Уинфри келі. Узған елін есімлікнің бірінші орында тұрған Германия канцлері Ангела Меркель бұл 4-ші орында. Бүгін Новая газета журналисті Анна Политковскийның өліміне 4 жыл болды. Күн дәвамында Мәскеулер Политковскийның үйі янына шешекләр салды. Мәскеу үзәгінде оны еске алу митинг өтті. Онда бірнеше ес кіші келді. Кешін журналистің ерті янында тонылған саясатшылар, хуқуқ яклаушылар һәм җәмәгать эшлекләре җыелачақ. Олар үтерүгә бұйрық берушілер һәм үтерушілер әлдә иректә дигән шигар астында митинг уздырачак. Политковскийның өлімі әлдә ачыкланмаган. Алдағы көнне Русияның Тикшеру комитеты тикшеруны 2011 елның февраліне қадар ұзайту қарарын қабыл етті. Бұл әдәбиет үлкесінде Нобель бүләгі танылған Перу язушысы Марио Варгас Льосаға берілді. Оланы хакимият тізілішін жінтікті тасвирлағаны, қоршы тұру фітне һәм шәхісінің жеңілуін ашық етіп көрсеткен үшін алды. Марио Варгас Льоса 1936 елны Перуда туған сыңғы елларына Мадридта яши. Оның ең танылған романлары «Шеркәудегі сөйләшу», «Қиямет күні соғышы», «Шәһәр һәм әтләр» деп атала. Шаллының новый неделі газетсы журналисты Татьяна Гимаддинова «Татарлар Қытайларға бик ұшаған» деген язмасы үшін Тібек басмалары бүтін Русия бәйгісінде яшлар номинациясында жеңу яулаған. Бәйгіге Қытай білен бәйлі язмалар қабул етілген һәм барлығы 3500 журналист қызметі келген. Гимаддинова бәйгіге Қытайның педагогика университетінде білім беруші Гоу Жунгы білен әңгеме тәқдим еткен болған. Жеңуші 12 октябрьда 10 күнге Қытайға барашақ. Мажарстанның балшық заводындағы қоза нәтижесінде таралған ағулы мәдділер Дунайның тіп елға юлынан 10 шақырымда орнашқан Машони Дунай қошылдығының бір құлтығын әлеккен. Әлігірек ағулы мәдділерінің Европаның башқа иллеріне таралуынан қорқып, Еврокомиссияның экология проблемалар үшін жауаплы вәкілі, яғни споточник ағулы мәдділер Дунайға ағып шықмасын үшін бар мүмкінліклеріні көрге шақырған еді. Мажарстанның терейіні сақлау министрі Золтан Илдеш экология қазадан орну үшін бір ел вақыт ұзарға мүмкін деп білдіре. Душанбе Мажарстанның Колонтар шәһәре яндағы балшық заводында зур мешке тишіліп алюминий мәғдәнін ішкерту сулары 7 ауылға ағып шықты. Қазада 4 кіші хәлек болды, дестелерше кішінің тәннәрі пішті.
Қысқаша соңғы хәбәрләр білән Ландыш Харасова болды, сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Башқұртстанда тағын бір отнадан башланачақ жан есеп алдынан татар һәм башқұрт ұйышмалары үз ішчәнліклерін күшейтіп жіберді. Татар жәмәғатшілігі Уфада жан есепке бағышланған митинг өткәрерге жиына. Республиканың түньяқ күнбатышында яшаушыларыны татар ұйышмалары «татар» деп язылырға үгітлесе, башқұрт ұйышмалары «сіз татарша сөйләшуші башқұртлар» деп тәкірарлай. Ики яқтан бұ жан есепке бағышлап түрлі мәдени шаралар ұйыштырыла. Тулырақ етіп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйләр.
Башқұртстан хакимиятләре алда тұрған халық есебін алуға әзірлік ішлерінің тәмамлануы турында білдіре. Жан есепте қатнашашақ кішілер ішіні нешік итіп дұрыс ұйыштыру турында мақсус оқулар өтіп, тиешілік көрсетмелерін алып біткен. Әлі республика телевидениесі һәм радиосы аша барған тапшыруларда статистика дәулет идарәсі қызметкерләре халыққа түрліше аңнату үшлерін дәвам ете. Жан есеп қағазларын нешік дұрыс үйтіп тұтырыға екенлігін үйреткен кеңесшілер республика ғайзетлерінде де басыла. Башқұрстан статистик идарәсі уәкілләрі журналистлар үшін матбуғат конференциясы да үйіштірді. Онда сөз шулай оқ, бұ мөхім кампанияға әзірлікнің тулысынша тәмамлануы асызықланды. Бір гіне кіші де, хәтті ешәр жері болмаған соқбайлар да есепке алынашақ деп ұшандыра бұ идарәнің түрелері. Біз барлық мүмкінліклерін пайдаланып, һәммә кішіні де тіркерге тырышачақбыз, дейді Башқұртстан статистика идарәсі башлығы орынбасары Рүстем Ғатауллин.
Есеп алу біздің Ресейде бір кімді де урап өтмей, һәр бір кіші мөһим, һәр бірін біз қойдығында тұтабыз. Шул есептен тіркелген кішілер, һәм де фатирлар даярлап тұрған кішілер, шул ук вақытта асарбақтарда біздің есеп алуда өтесек. Біз олар турасында да мәгълүмәтлебез. Қайдалар, күпмалар, қайсан тұп аларды әрләп табырға була. Әйтәм килә инде, өткен есеп алу вақытында Олар бик әүдем катнаштылар. Үзләре турында белдерергә улар әдерләр. Без улар турында борсылмайбыз. Уларны без асарбактарны төркемлек кешеләрне исәпкә аласакбыз.
Башкортстан статистика идарәсе башлыгы урынбасары Рөстәм Гатаулин сүзләренчә, җанисәп алучыларның иминлеген тәэмин итү өчен дә барлык чаралар күз уңында тотыла. Тәртипсез гаиләләр дип исәпкә алынган гаиләләргә халык исәбен алучы кешеләр милиция хезмәткәрләре белән бергә барачак икән. Җанисәп башланырга санаулы гына көннәр калганда, төрле милли оешмалар да үз эшләрен җанландыра башлады. Аеруча татар һәм башкорт милли оешмалары бу җәһәттән төрле чаралар белән үзләре хакында искә төшергәләп ала. Татар милли оешмалары берничә көн элек Уфада статистика идарәсе каршында пикет оештырып, җанисәпнең гадел оештырылуын таләп иткән иде. Хәзер татар оешмалары зур урам җыены митингта оештырырга ниятле. Моның өчен рөхсәт сорап рәсми хакимиятләргә мөрәҗәгать юлланган. Башкорт милли оешмалары да төрле мәдәни чаралар оештырып, аларда шулай ук башкортларны бу халык исәбен алуда уяу булырга, милләтләрен дөрес күрсәтергә чакыра. Айрыша Башкортстанның төньяк көнбатыш районнарында яшәүче халыкка үндәмәләр белән чыга алар. Бу төбәкләрдә яшәүче һәм башкорт теленең аерым диалектында сөйләшүче милләттәшләр җанисәп кагазларының 7-нче пунктын тутырганда милли үзаңыннан чыгып язылсын дип чакыра алар. Халык исәбен алуга әзерлек уңайыннан Актермә башкорт мәдәни үзәге дә үзенең кичәсен оештыра. Анда республикадагы башка халыкларның милли оешмалары вәкилләре дә чакырылган. Башкортстан шартларында халык исәбен алу үзгә бер төсмер ала. Биредә башкорт халкы үз милләте санын арттыру хәстәрлеген күрсә, татарлар исә үзләрен башкорт дип яздыралар дип ризасызлык күрсәтә. Быелгы җанисәп нәтиҗәләре ни рәвешле булыр, аны әлегә беркем дә фаразлый алмый. 2002 елгы халык исәбе нәтиҗәләренең милләтләргә караган өлеше Башкортстанда берничә ай үткәч кенә игълан ителгән иде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстандагы Рамазан Төрки милли мәгърифәт үзәге бу атна башында Уфада Ак туган кавымым газиз дип аталган әдәбият һәм сәнгать көннәре кысаларындагы чараларны башлап җибәргән иде. Милли мәдәни тантаналар алда торган халык исәбен алуга әзерлек шикләрендә оештырыла. Шигърият атналыгы кысаларындагы төп чараның берсе атна кич көнне Уфадагы актерлар йортында үтте. Татар шигърияты бәйрәме дип аталган бу зур кичәдә Башкортстанда яшәп иҗат итүче татар әдипләре, танылган сәнгать осталары һәм яш артистлар, югары уку йортларының татар теле һәм әдәбияты бүлекләре талиплары катнашты. Матур бәйрәмгә Казаннан күренекле шагыйр Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Аркаил Зайдулла белән танылган шагыйр, Мәдәни Җума гәзитенең баш мөхәррире урынбасары Газинур Муратов та хөрмәтле кунак сыйфатында килде. Алар да бу кичәдә үзләренең яңа шигырьләрен сөйләп ишеттерде. Кичә барышында Башкортстан татар шигырьятының, гомумән татар әдәбиятының торышы, аның киләчәге турында да фикерләшү булып алды. Башкортстан татар әдәбияты дигән төшенчә буш сүз генә түгел. Республикада элегрәк елларда татар каләм әһелләре дә башкорт телендә иҗат итәргә һәм китапларында нигездә башкорт телендә генә чыгара алса, хәзер яшьрәк буын татар шагыйрь һәм язучылары үз ана телләрендә иҗат итәргә тырыша. Кайбер бәхетлеләре исә Башкортстан дәүләт китап нәшриятында җыентыкларында чыгаруга ирешә. Соңгы елларда Башкортстан татар әдипләренең кайберләре Татарстанга, Казанга да юл сала, иҗатларын андагы басмаларда һәм нәшриятларда да күрсәтә башлады. Шул ук вакытта алар Татарстан ягыннан үзләренә җитәрлек игътибар булмаудан да зарлана. Татарстан Язучылар Берлеге бу тәңгәлдә күбрәк эшләсен, Башкортстан каләм әһелләре әсәрләрен тикшерүгә чыгарсын, берлекнең эшенә җәлеп итсен иде дигән теләкне дә белдерә алар. Әлеге мәсьәләдә Башкортстандагы күренекле татар әдибе, Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримов та Азатлык радиосына үз фикере белән уртаклашты. Башкортстан татар каләм әһелләре үз казанында гына кайнамасын, алар гомум татар әдәбияты казаны уртасында да булсын иде, ди Марат Кәримов.
Чынлап та, ничек инде ул татар әдәбияты Татарстанда гына булырга тиеш? Ә монда Башкортстанда яшәгән татарларның әдәбияты нинди әдәбият? Әйтик, Мәскәү әдәбияты, Тулы урыслар әдәбияты, Рязан урыслар әдәбияты дигән төшенчә юк бит. Бер казан аларның башы өчендә рус әдәбияты. Шулай булгач, ул Татарстанда татар әдәбияты, Башкортстанда Башкортстан татарлары әдәбиеты дип бүлгеләү дөрес түгел. Бу үзенчә нонсенс. Шулай безнең татар әдәбияты да бер бүтән булырга тиеш, бер Казанда кайнарга тиеш бит. Югыйсә Татарстанда яшәүче әдипләребез безнең Башкортстан татарларының әдәбиятын әллә күрмиләр, әллә күрмәмешкә сабырлар, тәнкыйтьтә аларны искә алмый, бары тик әдәби тәнкыйтьчеләр Казанда яшәгән татар язучылары турында гына сүз алып баралар. Ә бит бездә менә дигән язучылар татар телендә иҗат итүчеләр бар. Әйтик, Азат Магазов, Суфиян Поварисов, Әхәт Нигъмәтуллин, Әршит Сабит, Морис Назиров, Мөнир Вафин һәм башкалар, һәм башкалар. Түптән уйлап караганда, бундагы татар язучылар бит татар әдәбиятының үги балалары түгел, бер гаиләнең тигез хокуклы агзалары. Югыйсә хәзер тамак айыру хакыра түгелмесен бүлек бүлгеләү. Шуңа күрә татар әдәбияты Башкортстанда да, Татарстанда да татар әдәбияты бер бүтән булып яшәргә хокуклы дип әйтер идем мин.
Башкортстандагы күренекле татар әдәбие Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримов әйтүенчә, Уфада соңгы елларда яшь буын татар каләм әһелләре байтак кына күренә башлады. Аларның иҗатын күреп, дәртләндереп, илһамландырып тору өчен мөмкинлекләр табу кирәк. Казан ягыннан да игътибар артса яхшы булыр. Шул ук вакытта Башкортстанның яшь буын татар шагыйр һәм язучылары үзләре дә активрак, әрсезрәк булсын, китереп биргәнне көтеп ятмасын, ди Марат Кәримов.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Әзрәк карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар.
Милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Башкортстанда халык исәбен алуга әзерлек чаралары турында сүзне дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикада яшәүче татарларны, шул исәптән керәшеннәрне халык санын алу вакытында башкорт дип язсалар, татар милли хәрәкәт вәкилләре моны мәхкәмәгә бирергә уйлый. 2002 елгы җанисәптә башкортлар саны 864 000-нән 1,222,000 кешегә җитте. Кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, бу сан татарларны башкортлаштыру аркасында арткан. Татарлар исә 130 000-гә кимегән. Бигрәк тә Башкортстанның Көнбатыш районнарында татарлар күпчелек яшәгән җирләрдә татарлар сизләрлек кимеде. Мисал өчен Бакалы, Бәләбәй, Илеш һәм башка районнарда 1989-2002 еллар арасында 3-8 000 татар юкка чыккан. Башкортстанда яшәүче керәшеннәрне дә башкортлаштыру омтылышлары бара. Саша Долгов шул хакта сөйли.
Башкортстанда яшәүче керәшеннәрне шул республика хакимияте шахмат кырындагы фигура итеп кулланырга, аларның айрым халык булуларын аңлатырга тырышты. Әмма бу вакытлыча булды. Тора бара башкорт галимнәре керәшеннәр, чукынган татарлар түгел, чукындырылган башкортлар дигән теория уйлап чыгарды. Башкорт галиме Рәшит Шәкуров фикеренчә, Бакалы керәшеннәре Казан татарларының этнографик төркеме булып саналса да, аларның килеп чыгышлары башкортларга бәйле. Керәшеннәр чукынган татарлар түгел, ә чукындырылган башкортлар ди ул. Рәшит Шәкуров бу фикерне тагын да үстереп, Чиләбе өлкәсендә яшәүче керәшеннәрне, ягъни нугайбәкләрне дә башкортлаштырып куя. Хәтта аларны башкорт халкының бер өлеше булган керәшен башкортлары дип атый. Рәшит Шәкуров нугайбәк сүзенең килеп чыгышын да башкортларга бәйли. Янәсе Чиләбе керәшеннәренә нугайбәк исеме дә нугайбәк исемле башкорттан ябышып калган. Әмма бу урында шунысын әйтергә кирәк. Нугайбәкләр Башкортстан җирләренә хәзерге Казан артыннан күчерелә, ә аннан соң гына Чиләбе өлкәсенә җибәрелә. Шуңа күрә монда нугайбәкләрне һичкенә дә башкортлар белән бәйләп куеп булмый, чөнки нугайбәкләр бүген дә үзләренең нугайбәкләреннән килүен хәтерли. Шулай да башкорт җәмәгатьчелеге нугайбәкләрне башкорт тамырлы итеп күрсәтү өчен күптән алып бара. 1983 елда ук Яныбай Хамматовның Төньяк Амурлары китабында нугайбәкләрнең башкортча җырлауларын, курайда уйнавын, башкорт милли киемен киюен яза. соңғы вақытта күрәшіннәрінің башқұрт тамырлы екенін испатларға тұрышу күшейді, хәм конкрет ішлерді әшлене башлады. Халықның қыллары тартып қаралды. 2010 елінің ғынвар айында Башқұртстан газетінда бұ республиканың түп газеті Бақалы районындағы күрәшін ауылларын башқұртларынықы деп язып шықтылар. Бу эшләр хакимиятның керәшеннәр белән чыннап торып, ниндирәк шахмат уены уйный башларга җыенуын ачык күрсәтте. Башкортстанда халык санын алуда нинди күренешләр күзәтелер? Шул турыда юрист, кеше хукукларын яклаучы, башкортлаштыруга каршы көрәшүче Бакалы керәшене Леонид Чернов белән әңгәмә ишетик.
1989 елны Янисәб вакытында Бакалы районында 20,000 993 татар булса, ә 2002 елны инде 16700 10 татар кала слушай, шушы турында әйтеп китәм. Ә башкортлар саны 1989 елны булса, башкорт татарлар нидә, Бакал районында мин беләм әле, мин эшләгәндә Бакал районында 2 башкорт бар, аның берсе затферма иде, ул 80-нче елларда. Аннан соң инде санын әйтә алмыйм, менә 2002 елгы җанисәптән соң Бакал районында 6270 башкорт кешесе барлыкка килгән. Менә шушы сан инде, шушыларның яртысы керәшеннәрдән алынган дип әйтәсең килә, яртысыннан күбе. Бу турыда инде керәшен авылларында шушы аңлатулар булды да инде, менә әйтеп китәсең килә, безнең инде Бакал районы Илек дигән авыл бит инде, яңа Илек. Анда керәшеннәр яшә, аларның сөйләшүләре дә керәшеннәр, гореф-гадәтләре керәшеннәрнеке. Шушы ук мәктәптә 9 yıllık mektepte, mümkün sıkıntı başkırt dilini alıp paralar. Anın indi okutuşçısı da, buna etkinde familiye boyunca Kuznetsov, Kuznetsov Galina, başkırt dilini okuta. Min bu vapros bile indi bir kub abraşat sittim, nilerge prokuraturu hizmetkarlarında, aynı mentarında hayran kaldırı suşa 29 yanvarda çıkkan, Başkırtistan gazetesinin Artyulov diyen korespondiye yazgan, Bakalı başkırtlarında milli uzan küşlü diye yazgan. Bu indi etkende indi bu yazgan nesesinde eğitip kitesim kirem, kub kire neselerini Bakalı'da yaşayan kireşinler anlamaganlardır dedim eğitim indi. Şunlardan çıkıp. Bu uzun şey etken şu şey neydi, Başkırıstan gazetinde yazgan statiyada indi. 12 kireşin avulu, alar indi Bakalı, Ohman, Yalamatı, Erneş gibi başka avullarını da kirtkenler, 12 kireşin avulun Başkırt avulu yazganlar. Eli gitmese, birisi Şuvaş avulu, Yultimirov günü yazganlar, Başkırt avulu deyip. Eğindi, İskonlu Urus avulun bizim şeklinde Kozançı'nın da Başkırt avulu deyip yazganlar. Şuşa ne bu inşa min bizim Başkırıstan prokuraturasına kod yazıp verdim. Başkırıstan prokuraturası mina bu ne bu inşa indi atvet verdi. Bu turdalar indi atpis gibi rengine zanimat siktiler.
Konkret bir nindi cevap da vermediler indi. Sebeplerini anlatmadılar mı? Değil mi?
Konkret nindi cevap verdi bizge. Başka upravliyden cevap verdiler. Bunda indi milli ekstremizm diyen neseler көрінмей, шуңа күрә шундайрақ ответ берділәр инде. Рашигане рознесіне не смотрит деп берділәр менгер.
89 белән 2002 елға халық санын алда шағыштырғанда, Бақалыда шыннан да татарлар саны кемеген болып шыға бетені мұнда. Сіздің кейт...
Татарлар саны кемеген болып шыға. Міне бетінде кірешінлеріні ислам дені алды деп язған ұшырақта да бет. Татарлар саны кем, шоңырға айтам. Аларны бетінде язғанлар башқырт деп. Аларның бер генә нәрсәсе ачылыклана, башкорт язалар. Менә әле бу вакытларда бик күп эшлибез бу турыда. Керәшен авылларында инде без керәшен татарлары, кайсы бирләре без керәшен дип әйтәләр, ну керәшен татарлары күбрәк инде без керәшен татарлары булып язылабыз диләр инде. Бүгенге көнне менә. Әле ул турыда инде указаниялар мазалар юк дип уйлыймын. Бу керәшен авылларына алда көннәрдә ул турыда авылларны үтәрендә исәпне әйтәм инде. Исәплеймен.
Абылай менә халыкның үзенең фикере ничек, халык ничек сезне кабул итә, борчылалармы әллә инде теге үз урыныбызда калсак безгә барса да яхшымы, эшебездән генә кумасыннар дигән уйлаучылар бармы, каршылык белдерүчеләр бармы булай?
Күп халыклар, керәшен татарлары инде, керәшен халыклары слушай, бик ни үзләрен без керәшеннәр дип әйтәләр, без керәшен татарлары дип әйтәләр. Без барып керәшен татары булып алабыз. Безнең әкибез, әнибез, бабаларыбыз барса да алар керәшен булганнар, без керәшен булып язылабыз дип әйтәләр. Ул бит инде күбесе менә шушы переписка килмәгәнлектән, шушы җанисәп вакытында төрле фальсификациялар аркасында барлыкка килде шушылар. Ул ике тапкыр кәмү бүтене керәшен халкында шулай барлыкка килде. Бүгенге көнне менә аңлаган кеше аңлый барсында.
Менә безнең бит инде Туган айлар газетасы чыгып килә керәшеннәрнең.
Менә шундый мәгълүмат миңа килеп иреште. Менә шушы ярты еллыкка инде теге июль айыннан башлап декабрьгә кадәр Бакалыда бу газетка керәшеннәрне яздыртмаганнар шундый сәбәп белән ул газет чыкмый хәзер дип. Сез монда бер ничек Бакалы һәм Татарстан керәшеннәрен айырырга тырышу, Бакалыны Татарстанга күрсәтмәү, Татарстанны Бакалыга күрсәтмәү омтылышын сизмисезме?
Мин беренчедән әйтәсем килә, халык язылмагандыр дип әйтәм. Менә бит инде авылларда бүгенге көн хәерчелек. Хәерчелек бүгенге көн күпләре зарплата ала алмыйлар, авыл хуҗалыгында эшләгән кешеләр. Бүгенге көн эшләгән халыкка акча түләмәгәннәр, ул бит инде бүтән безнең Башкортстанда түгел, башка җирләрдә дә бар. Шуның аркасында әле менә мин элекрәк кайткан вакытта Татарстан телевидениесе күрсәтә иде. Азарга кайтканда авылга мин бик сирәк кайтам, мин монда туганнарым беткән кебек инде. Азар кайтканда Татарстан телевидениесе күрсәтмәй дип әйттеләр. Нәрсә булган әйтә алмадылар инде. Шуңарга әйтәм. Ну, Татарстаннан кергән газеталарны инде безнең авыл халкы бик яратып укый. Татар телендә сөйләшәләр, татарча язалар, беләләр. Башкорт телен бик яратмыйлар. Менә бүгенге көнне минем әйтеп китәсем килә, бер руководящий должностьта да, менә нидә аппарат президенты да, кабинет министрства да, башка министерстволарда бер керәшен татар юк. Менә инде Бакал районында бар глава администрации, әйдә, ул бүгенге көнне керәшен. Аны күбесе әйтәләр инде, ул может башкорттыр да дип инде, может уже керәшен дип тә хисми торган рус дип әйтә торганнар инде. Шуңа әйтәсем килә, менә Башкортстанда керәшен татарларын бүгенге көнне бугышы әйткәндә инде һаманда алар немет такого не инде үзләрен күрсәтергә инде. Ну, болай гына рус дип әйткәндә вызывает только негодование инде менә башкорт дип язмаларны керәшен татарлар, керәшен авылларын слушай. Шуңа күрә еще да күбрәк итеп язсалар инде керәшеннәрне без бетерәбез, керәшен татарларын безгә кирәк түгел дип әйтсәләр, ну бары алар бетерәлмиләр берничек тә. Берничә керәшен кала, алар бетерергә тырышсалар да, мин менә керәшен татары булып үзем калам инде.
Башкортстанның Бакалы районыннан чыккан керәшен Леонид Чернов белән Азатлык хәбәрчесе Саша Долгов сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сембердә ислам нигезләрен өйрәнүче хатын-кызлар өчен яңа уку елын ачу тантанасы узды. Чарага Казаннан да кунаклар килгән. Бу чарада да алда торган җан исәптә татарларны татар дип яздыру кирәклегенә аерым басым ясалган. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим репортажын тыңлыйк.
Чара башланган шук, Казан хатын-кызларын әйдәүче Мөслимә исемле гәҗит чыгаручы Лотфулла кызы Әлмира ханым белән әңгәмә корып алдык. Нинди җилләр сезне безнең якларга әтерде дигән сорауга Әлмира ханым менә нинди җавап бирде.
Менә шушында килүебезнең төп максатларының берсе безнең шушы җан исәпне алуда татар милләтебезнең, иманлы татар милләтебезнең санын киметмәскә иде һәм без үзебезнең кадерибезне белеп, без горурланып, бөек, данлы һәм шанлы халкыбызның варислары икәнлегебезне белеп, без милләттәшләребезне артырышырга тиеш. Бүген инде менә ислам дине нигезләрен, ислам диненең кыйммәтләрен өйрәнә башлау укуларының башланган көне. Мөслимәләребез бар икән, менә шулар алдында Алла бирсә, дин гыйлеменең хөрмәте, дин гыйлеменең хикмәте турында сөйләргә ниятебез бар Алла бирсә, шуны без һәр күңелгә җиткерергә тырышачакбыз иншалла.
Очрашу моңлы азан белән башланды. Шараны Асия ханым Мөлекова шигъри юллар белән ачып җибәрде.
Бу дөньяга яралганнан бирле язмыш безне күпме кыйнады, беләзекне бугау кыста кысты, югалтмадык әммә иманны.
Өлкә башлыгының милли мәсьәләләр буенча киңәшчесе Рамис Сафин үз чыгышында алда торган җанисәп мәсьәләсенә дә тукталды. Казан кунагы Гөлчәчәк Сәлимҗанова Асия ханымга шакырган өчен, Әлмира ханымга алып килгән өчен рәхмәт белдерде һәм мөнәҗәтләр тәкъдим итте. Мәдрәсәдә уку елын ачып җибәрүгә багышланган чарада Айрат Ибраһим булды. Азатлык радиосы Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Таҗикстанда яңа туган балаларга ислам белән бәйләп гараб исемнәрен кушу гадәткә керде. Хәтта кайбер өлкән кешеләрдә хәзер үз исемнәрен алмаштыра башлады. Бу совет заманыннан соң исламның көчәюе белән аңлатыла. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Быелга кадәр Таҗикстан башкаласы Душанбе шәһәрендәге Мөхәммәт исемле 19 яшьлек студентны якыннары Шахрух дип йөрткән. Әмма күптән түгел ул Таҗик исеменнән арынырга уйлаган һәм пәйгамбәрнеке кебек Мөхәммәт исем алган. Аның сүзләренчә, бу карарга ул бик озак килгән. Мин исламны ирәндем һәм үземә мөселман исем аласым килде, чөнки кыямәт көнендә һәр кешегә исеме белән дәшәчәкләр. Шуңа минем Мөхәммәт буласым килә. Мөхәммәт кебек үзенә яңа мөселманча исем сайлаучыларның күпчелеге яшь үсмерләр яки инде әле генә 19 яшьне узучылар. Мондый исемнәр мөселманнар күпчелектә яшәгән илләрдә инде гадәткә әйләнә бара. Белгечләр фикеренчә, бу хәл таҗиклар арасында ислам диненең ныграк тарала баруын чагылдыра. Хәзер Душанбедә һәрбер туган кызның 5-тән беренә мөселман исеме бирелә. Алар арасында иң танылганы Сәмәйя ди Загыз җитәкчеләре. Шулай ук Асия, Ойша исемнәрдә тарала бара. Ойша исә Гойша исеменә таҗикча үзгәртелеп әйтелә. Душанбедәге ЗАГС җитәкчесе Зибо Бабаҗанов сүзләренчә, 5 ел элек кенә әле мондый исемнәр колакка ятышлы дип саналмый иде. Ул шахта балаларын төркәргә килгән ата-аналарның күбесе Хогош, Анохита, Индира кебек исемнәр сайлады. Таҗикстанда кызларга кушыла торган Гойша исеме пәйгамбәр хатыны булуы белән данлыклы, Сәмәйя, Сәхәбә һәм беренче шахид хатын-кыз санала. Малайлар арасында исә Мөхәммәт, Габдулла, Әбүбәкер исемнәре таралды. Кайбер җирле имамнар балаларына мөселман исеме биргән ата-аналарны мактап тора. Көньяктагы Күләп шәһәрендә танылган мәҗди имамы Мирза хәзрәт Иброн сүзләренчә, ул дин әһле буларак кешеләргә пәйгамбәрнең хәдисләрен җиткергә тиеш. Мин кешеләргә Аллаһ Тәгалә, Габдулла һәм Абдрахман кебек һәм гомумән Габ сүзе булган исемнәргә өстенлек бирүен искәртәм. Моннан тыш Габделмәннән Габделрахим исемнәре бар. Без кешеләргә хәдисләрдә әлеге исемнәрнең Аллаһка якын булуын әйтәбез. Мирза хәзрәт кебек имам һәм муллалар үз җирләрендә зур ихтирамга ия. Бу исламның ныграк үсеш ала баруы белән дә бәйле. 6-7 яшьлек малайлар инде еш кына якындагы мәчеткә кичке намазга йөри, шулай ук имам вәгазьләрен тыңлый. Ислам турындагы төрле дин әһелләре вәгазьләре дисклары хәзер һәрбер базарда тулып ята. Душанбедәге сәнгать һәм мәдәният белгече Дилшот Рәхимов сүзләренчә, дини китаплар һәм вәгазьләр яшьләр фикеренә нык тәэсир итә. Үзләренә мөселман исемен сайлаган яшьләр өчен дин милләткә караганда мөһимрәк, ди Рәхимов. Ул әлбәттә һәркем үзе теләгән исемне алырга хокуклы булуын әйтә, әмма бу ничектер төптән уйланылмаган адым дип саный. Төпле мөселман булу өчен мөселман исемен алу кирәк түгел. Мисал өчен Иранда кешеләр шәригат нигезендә яши, әмма алар гараб һәм мөселман исемнәрен йөртергә тиеш түгел, ди ул. Әле берничә ел элек кенә Сәмәйя, Асия кебек исемнәр Таҗикстанда бөтенләй ишетелми иде. Күп кенә ата-аналар иске фарсы исемнәренә өстенлек бирде. Мисал өчен 80-90 елларда кызларга һәм малайларга 10-нчы гасыр шагыйры Фирдәүси Габделкасимның шахнамәсендәге исемнәр кушыла иде. Шулай ук меңнәрчә таҗик кызлары фарсы шахбикәләре һәм исламга кадәрле булган патша бикәләр исемен йөртте. Советлар Берлеге таркалган җирле массы күләм мәгълүмат чаралары борынгы фарсы мирасының тыргызылуын хуплап мәгълүматлар бирә башлады. 19 яшьлек Мөхәммәткә килгәндә ул әле дә үзенең яңа исемен рәсмиләштермәгән, чөнки бу үзгәрешләр шактый вакыт таләп итә һәм Таҗикстанда кыйммәт гамәл булып кала. Ягъни исем үзгәртү өчен төрле дәүләт оешмаларының документлар җыю таләп итле. Шулай ук алар мәхкәмәгә тартылмай 16 ел дәвамында яшәгән җирләрендә мәктәп яки эш урыннарыннан хатлар алып килергә тиеш. Бюрократик каршылыклардан тыш дәүләт оешмаларындагы коррупция әлеге эшне тагын да кыйммәтләндерә. Чөнки Таҗикстанда дәүләт оешмаларыннан документ яки хатны вакытында алырга теләсәң, ришвәт бирергә кирәк. Әмма Мөхәммәт бу аның өчен мөһим булмавын әйтә. Ягъни дуслары һәм гаиләсенең аны яңа исем белән йөртүе егеткә бик тә җиткән.
Таҗикстанда ислам белән бәйле гараб исемнәрнең артуы турында Ландыш Харасова сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.